Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firotana.
Fikambanana masina.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Mamerina manatitra ny arahaba ho antsika mianakavy mpiara-dalana indray ary amin'izao alatsinainy fahasivy amby roapolo ny volana novambra izao, fotoana izay anoloranao anao ireo vaovaon'ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Atolotra anao avy hatrany ary ireo lohateny vaovao. Nofaranana omaly tamin'ny alalan'ny fiaraha-miombavaka tao amin'ny ekara Masindapiera Amboipo, ny zaikabe fahasivy sy ny komity fohibe andihany fa 3/10 ho an'ny FFKM. Notsofondrano sy notokanana tamin'ny 7/20 ny volana novambra teo kosa ny maternité iray izay natokana ikarakarana ireo mahantra sy sahirana sahany ny fikambanana Salesianina Don Bosco ao amin'ny arsidiosezy ny Toamasina. Nanolotra fampianarana lalina mikasika ny fifoazana ara-panahy tena ilaina amin'ny alalan'ny vavaka ny Papa François Omaly, nandritra ny vavaky ny Angelus. Mba hiadina amin'ny fahavalo voalohany dia ny fahakamoana sy ny fahalainana mivavaka, noho izany mifoaza ary mivavaha amin'ny fotoana rehetra. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia nandefa afatra antsary mihetsika momba ny famangina ataony any Chypre sy Grèce amin'ny 2 Desambra izao ny Papa François tamin'ny farany herinandro teo. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takarivany miara-dalana izao, asainay ampanajana renao anaraka ny antsipirihany izany hatramin'ny farany. Anomboanan'izay antsipiriham-baovao izay ary dia ny akony ny fanamariana sy ny fanatanterahana ny zaikabe andihan'ny fahasivy sy ny komity fohibe andihan'ny fahatelo amby efapolo ny FFKM izay notontosaina tao anatin'ny herinandro lasa izay. Nofaranana omaly ary izany fotoan-dehibe izany tao amin'ny ekara Masindapiera Amboipo izay ny fanontronan'ireo filoham-piangonana efatra sy ny kristianina rehetra. Nandritra izany ary dia nisy ny fanambarana sy ny afatra izay natolotra ho an'ny rehetra fehiny izao zaikabe sy komity fohibe izao, ka ny fanambarana nandritra izany ary no entina amintsika amin'n'ity andro anio ity izay nitondran'ireo filoham-piangonana efatra amin'ny rahalahy ny fankaherezana ho an'ny vahoaka malagasy sy ny mpitondra eo anatrehan'izao zava-misy indrindra fa nivalana aretina eto amin'ny firenena izao, ary nankahery ihany koa amin'ny ezaka efa vita arahantsika ary izay fanambarana izay. Mitondra izany Monseigneur Don Marie Arsène Razanakolona.
Ry kristianina havana ary isika vahoaka malagasy rehetra, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray tsy Jesosy Kristy Tompo, ny marina no afaka anareo. Izany teniny Tompo no raisina ho faneva nandrita izao komity fohibe fahatelo amby efapolo sy zaikabe fahasivy izao. Tamin'ny taona lasa no nikasana tanterahana izany fihaonambe izany, saingy tsy tanteraka noho ny voalana aretina COVID-19. Fitsapana mafy maneran-tany sy teto amintsika ity valana aretina ity. Maro isika ny namoriavana ary maro sitrana no mitondra takaitra. Mampahery anareo ny fiangonana riavana tsy ho fefiky ny alahelo na ny famoizam-po sanatrian'izany, fa hitraka sy hiorina amin'ny finoana an'i Jesosy velona efa nandresy hatramin'ny fahafatesana. Hitatsapa ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana tamin'ny fiatrehana ny valana aretina COVID-19. Tsaroan'ny fanomezany ny haino manjerym-panjakana ahafahan'ny fiangonana mivavaka, nampahery ireo marary sy nampionina ireo trapahoriana. Ankasana koa ny fanomezana lalanareo mpitondra fihavahana nytondra fampaherezana ho an'ny marary tany amin'ireo toeram-pitsaboana samihafa. Isaorana ianareo tamin'ny ezaka natao ho fanatsarana ny fiainam-bahoaka. Mitrotro anareo ambavaka izahay, atotosanareo tsara ny andraikitra izay akinin'Andriamanitra aminareo. Izy Tompo manko no tompon faefana arm vavaka izahay anmezeni anareon faendrena aviam
na de maro izay ezaka efa vita izay de mbola misy ihany koa ny tsara obanjinina entina ampandrosoana ny lafiny sosialy indrindra fa ny fahasalamana mbola toy izay fanambarana izay hatrany entiny monseigneur Odon Marie Arsène razanak'olona
mbola maro anefa ny asa miandry ianareo sy miandry atsika toy ny ady amin'ny fahantrana ny ady amin'ny fahalovana ny fiakaran'ny vidim-piainana ny tsy fandrim-pahalemana ny tsy fahatakarany vahoaka ny sara-pitsaboana ny fitotonganany fanabeazana ny olana amin'ny fananan-tany koa everiny FFKM fa tsara raha ataonareo fitondram-panjakana oloha laharana ny famahana ireo olana voalaza ireo ho antsika vahoaka kristianina sy isika vahoaka malagasy matokia faren'ny tompony fahoriana sy ny kika mangina ataontsika noho ny fahasairanam-piainana miorena amin'ny finoana ny jesoa lainanome toko hoe indrotra momba anareo mandrakariva ommatio toko fahavalo ambyroapolo andininy faharoapolo
teny ampamaranana nyity fanambarana ity dia nanao fanamariana sy fampatsahivana ihany koa ny avy eo anivony ny FFKM mikasika ny fanajana ny aina sy ny tontolo iainana ary indrindraindrindra ny fiatrehana ny fifidianana amin'ny taona 30 sy 20.
Miantso antsika rehetra ny FFKM mba hanaja ny aina ka tsy hifamono sy hifandripaka na eo aza ny fahasairanana avy amin'andriamanitra ny aina koa aoka ho tandrovona fatratra mikasika io fanajana ny aina io no ananterana indray fatoerin'ny FFKM izay entika fitaomana ho amin'ny fanalanjaza fa avy amin'ny tompo ny olona hatrany ambohoka manoloana ny kolom-piainana misy ankehitriny dia manamafy ny FFKM fa manohitra ny fanambadian'ny mitovy fananahana miantso tsika ihany koa ny FFKM mba hijoro vavolombelon'ny fitiavana sy ny fahatahorana an'andriamanitra ka hizara fifankatiavana ary ampitsahatra ny fampiatsena eny anivo ny tambazotra tseratsera samihafa miatra amintsika ny loza noho ny haitany sy ny fiovaovan'ny toetrandro miantso ny rehetra ary ny FFKM mba hanaja ny zavaboary ary mitaona antsika mba hanetry tena sy hivavaka ary hiala amin'ny ratsy fanao araka ny boky ny tantara toko vafito andiny fahaefatra ambiny folo mba hanasitanan'andriamanitra ny tanontsika farany ary tsy maintsy hiatika fifidianana isika araka ny lalàm-panorena iriny FFKM mba ho fifidianana malalaka sady mangarahara no atao mananjo feno hifidy ny olona eo ambanin'ny lalàna koa entanina ny fiangonana sy ny ratsa mangaika rehetra voakasika eto amin'ny firenena mba hitaiza sy ampirisika ny olona aalala reo dingana rehetra amin'ny fifidianana satria zofototra izany manoloana io fifidianana amin'ny taona 30 sy 20 io ny FFKM mamaha fiangonana mitory ny fahatahorana an'andriamanitra azy dia miantso ny rehetra hanao ny fahamarinana oloha laharana mandritra ny fanomanana ny fiatrehana ary aorianan'ny fifidianana mba hosian'ny fankatiavana sy ny fandriam-pahalemana dia mirary krismasy raika amby roapolo sy roa arivo ary taombaovao roa amby roapolo sy roa arivo sambatra ho anareo ry havana ary mametraka veloma finaritra ao aminaran'i jesosy tompo natao teto antananarivo valo amby roapolo novambra raika amby roapolo sy roa arivo ireo filoham-piangonana efatra amin'ny rahalahy
Tapaka nandritra ity komity fohibe andian fa telo ambe fapul si zaika be andian fa siviti mu fa any ambatondra zaka indray no anatanterahana ny komity fohibe fa efatra ambe fapul amin'ny novembra roa amby roapolo sy roa arivo. Manomboka amin'ny telo amby roapolo janoary roa amby roapolo sy roa arivo kosa dia i monseigneur Ranarvelo Samuel John avy amin'ny EM indray no filo hitantana ny FFKM. Anuizatika hatrany ny antsipriam-baovao ary dia ny ezaka izay ataony fikambanana salesianina manatanteraka ny hiraka any amin'ny arsidiosezy ny Toamasina no tsofindrano tamin'ny fahafito amby roapolo ny volana novembra teo ny maternité anankiray sy ny foyer Victoire Soamanarivo izay entina hikarakarana ireo mahantra sy sahirana any antoerana. Mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Prudhomme.
Ny tsofindrano ny fahafito amby roapolo ny volana novembra lasa teo maternité izay nomena anarana bloc Père Samuel Malou sy bloc Vladimir Stonely izay avy amin'ny fikambanana salaziana Don Bosco mandroso ny diocèse manoloana ny ezaka atao amin'izao fotoana izao hoy isaona éminence monseigneur le cardinal Désiré Tsaraazana arsevêkan'ny Toamasina.
Mandroso ny diocèsentsika amin'ny alalan'ny fagnanaovana reto fototrafitrasa reto hikarakaragna ny mahantra, hikarakaragna ny madiniky araka ny fanirian'i Kristy. De vita soamantsara moa ny maternité dispensaire izy ty rehefa vita dia ity tragno ty ihany koa lay tsofotsika rano vao zao a dia andraisagna hikarakaragna le vehivavy sahiragna abandonné rehefa miteraka sy le vehivavy sahiragna eo amin'ny fiainagna.
Nanazava ny antony na nomezana anaran'ny blok roa kosa isaona éminence monseigneur le cardinal Désiré Tsaraazana.
Tsarovagna malokony ihany koa mompera Vladimir zay naty ny corona kanefa olona matanjaka mompera matanjaka tegna hitanao fa vonona izy agnampy ty diocèse ty amin'izay hitany fa mety ka dia tsarona manokana izy dia nampitonay ny agnarany koa ny maternité anankiray. Ny anankiray atao amin'ny agnarany Malo, anankiray Vladimir ary ty moa dia eo ambany fiarovany Victoire Soamana.
Dia izay ihany koa ny voaazona ampitaina avy ty Toamasina. Prudhomme Rakotson, Radio Katolika Masôva, ampitaina ho an'ny fampalamba vao ny Radio Don Bosco.
Fa mbola ao amin'ny arsidiosezy ny Toamasina izay hatrany dia notanterahana omaly ihany koa toy ny fanao isan-taona ny vavaka atsiarovana ireo maty an-dranomasina sy an-dranomamy izay tanterahan'ny apostola de la mer. Mbola mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Prudhomme Rakotson avy any amin'ny Radio Masôva ny Toamasina.
Ekara apostola de la mer natao omaly valo amby roapolo ny volana novembra ny sorona masina noenty natsiarovana ireo olona maty an-dranomamy sy an-dranomasina ny andro nomaly izay notarehany isaona éminence monseigneur le cardinal Désiré Tsaraazana archevêkan'ny Toamasina ary ny aumônien'ny apostola de la mer sy ny avy ao amin'ny APMF sy ireo fianakaviambeny apostola de la mer.
Ny azambara moa de fananana finoana, finoana manambara fa ny fiainana tsy tapitra eto an-tany fa mitoha any an-danitra ka hanjarantsika velogna ihany koa ny mivavaka ho an'ireo nodimandry. Kandroany moa dia fotoana andro natokana ho an'ireo maty an-dranomasina sy an-dranomamy vavaka ho fanamarina an'izany ary fanomen-kaja fanomem-boninahitra azy ireo a no atongavantsika eto ambony ranomasina tamin'ny sambo ka mandatsaka folera ho mariky ny mbola tsaroantsika ary mivavaka ho azy resika.
Misy ny laharam-pahamehana ho an'ny aumônien'ny apostola de la mer aty amin'ny diocèse ny Toamasina hoy i reverend père Randrianjafy Mahenina Nicolas teo amin'ny fandraisam-peo manaraka izao.
Laharam-pahamehana anay moa zany amin'ny apostola de la mer aloha amin'izao zany a de ny hoe fanetsiketsehana sy famerenana indray ny asin'ny apostola de la mer teo aloha satria somary natoritory a de eo indrindraindrindra ny hoe fanetsiketsehana ny marin sy ny pêchera de mba miverina amin'ny lohany indray ny fiarahana sy ny fampandrosoana ny karapostola de la mer.
Raha ny antontanisa azony avy ao amin'ny APMF dia olona sivy amin'ny telopolo sy telonjato no namoy ny aina an-dranomasina raha ho an'ireo sambo na tonga tatitra dia izay ny vaovao azona ampitaina avy ty Toamasina. Prudhomme Rakotson, Radio Katolika Masôva ho an'ny miaradalan'ny Radio Don Bosco.
Wany vavao avy any amin'ny diosezina Ambanja dia eo ampanatanterana ny fanokafana ny taom-pikatroana avy ireo fikambanana masina sy vomierana samihafa ao amin'ity diosezy ity. Ka ho an'ny afafy FETR dia nanatanteraka ny antenimiera izy ireo nanomboka ny 20 novembra lasa teo. Mampita ny vavao ary ny namana Anta Amelia avy any amin'ny radio Ekara fanantenana Ambanja.
Nosokafana tamin'ny alahady fa 20 ny volana novembre ni tampikatrona ho an'ny taona 2023 ity ho an'ny fikambanana masina ny firohotana ato anatin'ny diosezy ny santatra izany tamin'ny antenimiera natao teto amin'ny katedraly Masinday Joseph izay nandritra ny 4 dia ny 5 ka hatramin'ny 8 ny volana novembre lasa teo ny fikambanana masina afafy FET nosokafana tamin'ny alalan'ny sorona masina lehibe adoration fampianarana tatitra isaky ny paroasy 20 mandrafitra ny diosezy no natao. Mamitina izany Reverend Père Athanase Mazava curé eto amin'ny katedraly Masinday Joseph Ambanja.
Antenimiera ny FET afafy no natao ato agnatin'ny paroasy katedraly zany hoe zegny ny kahiagna ireo mpiandraikitry FET jiaby miparitaka agny agnatin'ny paroasy maro ato amin'ny diosezin'ny Ambanja. Eo moa ny fampianarana, eo ny vavaka maro isan-karazany, sy anatin'io koa moa no agnanaovana passation satria ny aumônier diocésain taloha dia nisolo aumônier vaovao arabegny manokana ny mompera Joachim Josiaka zay nametrahany diocèse fahatokisana mba hitondra ity fikambanana ity agnatin'ny diocèse ny Ambanja. Isorana be koa mompera David Christian zay nisahana zegny asa zegny teo aloha ka navita ny adidiny ka namezana adidy hafa iantsoroa adoration na exposition ny Saint Sacrement zay nihodidigny nyreo mpizaika rehetra ary isorana koa fa misy ny kristiana tsotra teto an-tanàna niatrika zay zavatra zay. Zavatra jiaby zay moa no atao mba fagna mijery akaikaiky kokoa ny mikasika ity fikambanana FET afafy zay tegna manandanja ato agnatin'ny diosezin'ny Ambanja zanteraka ny kariso zay iaignany fikambanana. Eto moa magnararoatra ny tegnako satria mbola vaovao metrahana ny tegnanay iandraikitry ho curé amin'ity paroasy ity ka ny ezaka voalohany natao moa dia ny ezaka ifankafantatra ny fikambanan-drelijiozy ny fikambanana masina rehetra ny firohotana ny fraternité ny ezaka agny amin'ny quartier zay samy manana drafitra zay mipetraka ny mahatonga ny tegnanay alohany hiditra amin'ny fagnavaozan-javatra na ny fanatsarana zay heritreretiny mety hoentiny atao aleoloha mamatitra ny zava-misy.
Anta Amélie avy amin'ny radio Ekara fanantenana Ambanja mampita ny vaovao miara-dalana any amin'ny RDB.
Fanankalaza ny 40 taona ny orenany kosa omaly ny Ekara fanahy masina tany Malandy ao amin'ny diosezin'ny Mahajanga. Mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Serge Randrinasolo avy any amin'ny GRDB Mahajanga.
Ny fitiavako ny tranonao no maritra ny haiko Masinda Joany toko faharoa 2:17. Io no tenin'Andriamanitra nanentanana ny kristiana rehetra ao amin'ny Ekara arovan'ny fanahy masina an-tany Malandy eto Mahajanga nankalazana ny 40 taona nijoroany izany fiangonana izany. Sorona masina no taterahana ny andro ny alahady 20 ny volana novambra lasa teo teny antoerana. Izany dia natrehan'ireo vahoakan'Andriamanitra ny solotenany diosezin'ny Mahajanga ireo pretra spiritain zay misahana ity paroasy ity ny solotenan'ireo pretra diosezianina avy eto Mahajanga tapitanàna. Zay nampiangonana tao amin'ny Ekara an-tany Masaja ity Ekara an-tany Malandy ity taloha ka nefa 20 ny volana novambra 2020 nanaovana ny vato fehizoro fananganana izany ka kristianina misa 70 no nisantatra izany. Ny filohan'ny filankevitra ao amin'ny Ekara fanahy masina an-tany Malandy.
Fa raha ity fiangonana paroasy an-tany Malandy ity dia anisan'ny tokony voasokajy ho vakoka na hoe patrimoine. Fa maninona ozy tsika manana endrika manokana izy a ary tokana ratsy diso ato amin'ny diosezy ato amin'ny faritra hikajy izany vakoka zany satria ny vakoka dia avela ho an'ny taranaka mampara izay indrindra no anaovanay antsoavy eto amintsika tompontrano tsy ho ketraka fa hanohy ny ezaka ataontsika
manodidina ny sivy arivo ireo kristianina mivavaka ao amin'ny ekara fanahy masina amin'izao fotoana izao izay misandrahaka amin'ireo vondron'ny karte misa enina mandrafitra izany sergio ranasolo avy aty amin'ny diosezy ny mahajanga ho an'ny radio don bosco
Fa ho an'ny lise masinda Antoine Kadifotsy dia misy ny ezaka izay anoanana an'ireo mpanabe rehetra sy mpandraharaha ao amin'nyity sekoly ity izay ho tontosaina amin'ny 15 ny volana desambra ho avy izao misy moa ny fandaharam-potoana izay efa raikitra isan-taona ho an'ireo mpanabe sy ireo mpandraharaha eo anivon'ity sekoly ity fa saingy noho ny fisian'ny valana aretina sy noho ny fahasairanana samihafa dia tsy afaka no tanterahana izany fandaharam-potoana antsoin'izy ireo hoe voyage culturel izany ka ho an'ity taona ity ary dia misy ny fifanomezan-tanana ataon'ireo ray aman-dreny mpianatra amin'ireo mpanabe ao amin'ity sekoly ity mitondra ny andindiny makasika an'izany ary monsieur Rive filohan'ny appel
ny ray aman-dreny a ny mpanabe ny mpampianatra dia tokotelo mahamasan'anjo eo amin'ny fanabeazana mananjara raha samy mananjara ny ray aman-dreny sy ny mpianatra manoy fahalalana eto amin'ny lise saint antoine manana an'ireo mpanabe ireo satria hifanjombahana tokoa ny mampiditra zanaka eto amin'ny saint antoine amin'ny vokatra izay anisan'ny sangany eto amin'ny madagasikara tsy ho tonga nefa izany vokatra izany raha tsy hoe ny ezaky ny mpanabe na dia hoe tokotelo mahamasan'anjo ary ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra ary ny mpianatra ny mpanabe ny tena mamengoko tokony anjo tokony ny fahalalana eto amin'ny lise saint antoine tsy mikely soroka tsy mitaraitana miepaka ireo mpanabe ireo a na ririnina na anjo mamanala anjo mafana na aviorana de eo foana ny mpanabe tsy mitaraitana miepaka ka izany indrindra no mahatonga ny ray aman-dreny a eo manjakariva rehefa misy ny fifanohanana zay koa no maha kristianina antsika zay mahiray atao amin'ny lise saint antoine satria ny tanjona atao amin'ny sekoly de hoe ny mpianatry ny saint antoine de ho volavolaina ho kita amin'ny fiangonana hoanjo ny tanjasana ho ain'ny firenena ka ireo mpianabe ireo no anisan'ny antony sy mamolavola izany tanjona izany raha malala nefa zao fa mandalo fiainatsarotra isika eo ny covid araka ny voalazanao teo a tsy tapina fiainana koa fa ny mpanabe no anisan'ny mbola eo amin'ny raha ny resaka fahefana amin'ny resaka karama dia mbola kely tsy sahaza amin'ny ezaka ataon'izy ireo ny karama fa mbola misy ezaka maro amin'ny fitonjam-panjakana sy ny retsaretsa zany ka izany indrindra mahatonga ny hetsiky ny mpanabe izao amin'ny alahady a 19 desambra manao déjeuner dansant ao amin'ny espace mira ambatomaro izy ireo ka rehefa nangataka ny mpiara-miasa tamin'ny ray aman-dreny dia vonona izahay satria araka ny voalaza teo a dia betsaka ny soazo avy amin'ireo ray aman-dreny ireo betsaka ny ankizy efa mivoaka tato a eo amin'ny firenena fiangonana na eto an-tanindrazana zany a atsany ivelana ka izany indrindra no tsy afahana mitsipadony laka ny tana satria ny azo ny vaniko lakana ny tanina ny reny ny tsara dia ireo raha ireo mpahona be ireo a ny anisan'ny antony voalohany natafitan'ireo zanaka ireo ka manentana ireo mainto milaly ireo mainto milaly nahazosota atao amin'ny lise saint antoine anoana an'ireo mpanabe ireo tsy amin'io anjo ihany fa io moa no anano akaiky indrindra fa amin'ny fotoana manaraka rehetra raha misy ny azo hoanampiana fa izao dia manentana anjay anjara amin'n'io déjeuner dansant io amin'ny 19 desambra ao amin'ny espace mira ambatomaro
Ho an'ny katesizy izay noentin'ny Papa François kosa nandritry ny vavaky ny Angelou Somaly dia ny fantoka indrindra ary fampianarana lalina mikasika ny fifoazana ara-panahy tena ilaina amin'ny alalan'ny vavaka ny fampianarana izay noentina nandritra izany mba hiadiana amin'ny fahavalo voalohany dia ny fahakamonana ny fahalainana mivavaka noho izany mifoaza ary mivavaha amin'ny fotoana rehetra hoy ny Ray Masina. Manambara amintsika ny fiavian'ny Tompo amin'ny farandro ny evanjely tamin'ny liturjia omaly. Ambaran'i Jesosy ireo tranga maizina sy feno fahoriana, kanefa amin'ny fotoana io indrindra no anasany antsika tsy atahotra. Nahoana? Satria ilamina ny zavatra rehetra. Tsia? Satria ho avy izy. Hoy izy, mitsangana ary asandrato ny lohanareo satria efa akaiky ny fanavotana anareo. Mahafinaritra ny maheo n'io teny fankahirezan'io satria amin'ny fotoana hatsapana fa toy ny tapitra ny zavatra rehetra no tonga mamonjy ny Tompo ary manasa hiandry amin'ny kafaliana na dia eo aza ny fahoriana sy ny fahasahirana amin'ny mpianana ary ny tantara mampivarahontsana. Ahoana nefa ny anandratana ny loha? Ahoana ny tsy anekena ho voately ny fahasarotana samihafa, ny fijaliana sy ny tsy fahombiazana? Mamaly amin'ny antso entitra i Jesosy dia ny fifoazana. Ny fiambenana eto no teny tena lehibe. Ny tenin'i Kristy dia maneho amintsika fa ny fiambenana dia mifandray amin'ny fitandremana. Ny hoe mitandrina dia tsy mamela ny tena ho verezin-dia izany hoe mifo. Ny fiambenana ihany koa dia midika tsy famelana ny fo ho tonga kamo ary ny fiainana ara-panahy hiroboka ao anaty faharatsiana. Tsy maintsy miambina isika mba tsy hamela ny androntsika ilona ao anaty fahazarana ka ho vesaran'ireo enta-mavesatry ny fiainana. Ny tsiambaratelo ny fiambenana dia ny vavaka satria hoy Jesosy, miambena ary mivavaha mandrakariva. Ny vavaka no miazona ny jiron'ny fo irehatra foana, indrindra amin'ny fotoana hatsapantsika fa miamangatsika ny hafanampontsika. Ny vavaka no mamelona satria mamerina any amin'Andriamanitra. Namarana ny Ray Masina ny fampianarany dia nitorohevitra ho an'ny mpino amerimberina ny fanaingana amin'izao fiaviana izao dia ny hoe aviry Jesosy Tompo. Andeha averimberintsika io vavaka io mandritra ny tontolo andro dia hiambina mandrakariva ny fanahintsika.
Nandefa afatra an-tsarimihetsika momba ny famangina taony any Chypre sy Grèce amin'ny 2 desambra ho avy izao ny Papa François tamin'ny farany herinandro lasa teo. Andrasan'ny Ray Masina amin'izao fitsidihana izao ny fionany amin'ny filohan'ny fiangonana ortodoxa ao an-toerana ny Beatitude Chrysostomos sy Hieronymos, ary nambaran'ny Papa François ihany koa ny fiombonam-pony amin'ireo kristianina katolika vitsianisa amin'ireo faritra ireo ka ankahery azy ireo izy. Fotoana ihany koa io ahafahany migoka ny rovam-panahyny Eoropa, Chypre izay sombin'ny tanimasina ao Eoropa, Grèce ivotoeran'ny kolotsaina klasika, ary Mediterane ranomasina ny alezany vaovao mafaly sy ny fivoaran'ny kolotsaina lehibe. Amin'ny kafaliana tokoa no ianako aminareo hoy ny Papa François, tsy ho an'ny kristianina katolika ihany fa aminareo rehetra. Mitalao ny tsodranony avo indrindra ho anareo aho izy, ary efa entiko anatrehandiana izao ny endrikareo, ny fanirianareo, ny tebitebinareo sy ny fanantenanareo.
Dia atreo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao zahay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany dia ankasitrana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandarana ity sy teo amin'ny fikaroham-baovao teo i Fredeline, dia mametraka ny veloma andrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
vomerana asa,
miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miara-dalana!